Дорогі друзі, я радий бути тут на цьому місці. Зараз ми перейдемо і до слайду, але я хотів би нагадати, де ми знаходимося. Взагалі, зазвичай, коли я маю можливість проповідувати, то ми з вами читаємо Євангеліє від Івана. І в нас вже більше 10 проповідей лише по першій главі, бо по змісту, по змістовим розділам глава поділена так, що ми не можемо просто все хопити за одну чи дві проповіді, того ми мусимо йти таким чином. З самого початку зібрання ми вже читали один із ключових віршів, який пояснює мету написання цього Євангелія. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і віруючи їм, життя вічне мали в ім'я Його. Пам'ятаєте цей текст? Ось вона мета, ось наш євангеліст Іван, один з апостолів, вже на схилі своїх літ, він бере перо, він бере пергамент і записує, як очевидець подій, Євангеліє від Івана. Записує, як улюблений учень, записує, як той, хто був до Ісуса максимально близько. І він відмічає такі нюанси, які опускають всі інші євангелісти. І на ці нюанси і ми з вами намагаємось, пробуємо звернути увагу. Разом з тим, тримаючи в своїй голові, тримаючи на увазі ключову мету написання цього Євангелія, щоб кожна плоть, щоб кожна душа могла збагатити або отримати спасаючу віру в жертву і особистість Ісуса Христа, Месії і Божого Сина. Ось вона проста, пряма і ясна мета, яку євангеліст Іван говорить нам. Попередній раз був трішки давно, того для нас є зміст освіжити або нагадати те, про що ми говорили минулого разу. Минулого разу ми читали текст, який говорить нам про зустріч Ісуса з двома учнями. Ім'я одного з них ми знаємо з тексту, його звали Андрій. Ім'я іншого не згадане, і, скоріш за все, сам Іван має себе на увазі тим другим учнем. Він був там. Коли Іван Хреститель каже їм, ось Агнець Божий, і вони слідують за ним. І ми говорили про учнівство. Наша церква зараз знаходиться в цьому контексті духовного батьківства, учнівства. Ми говоримо про це дуже багато. І цей текст говорив нам саме про це. Разом з цим він не був якимсь доктринальним, як, наприклад, Тимофія. Те, що чув від мене, передай вірним, які здатні інших навчити. Цей текст він описовий, він практичний. Він просто розказував, як це було в житті Ісуса Христа. І коли учні приходять до нього, не бувши ще його учнями, він говорить їм, прийдіть і побачте. Прийдіть і побачте, яким життям я живу. Пам'ятаєте, і ми говорили, що по суті, яка велика честь була для цих учнів отримати від Ісуса Христа запрошення на чай. Вони могли побачити його буденність, його побут. Вони могли побачити те, як Ісус живе в повсякденному житті. І ми говорили про два портрети вчителя та учня, наставника і наставляємого. І ось вони, короткі характеристики, вони перед вами. І в нас є ще один слайд, і ви пам'ятаєте його суть. Ісус, він, якби, якщо поділити сферу його впливу, він впливав масово, він впливав на народ. Пам'ятаєте, він будував 5 тисяч без жінок і дітей. Було в нього вуще коло людей, на яких він впливав, це 70 учнів. Їх він посилав по двоє проповідувати, пам'ятаєте? Було коло учнів, яке для нас найбільш знайоме, це 12. Ми знаємо їх по іменам. Ми знаємо нюанси з їхньої біографії, їхнього покликання, навіть їхнього подальшого життя. Майже всі з них, крім, до речі, автора цього Євангелія, віддали своє життя мученичеською смертю за проповідь Христа. Ось як сильно його життя і його слава і його благодать змінили їх на протязі тих 3,5 років, поки вони були з ним. Спочатку вони розбігаються з того Гефсиманського саду, вони зраджують його. Але коли вони бачать Христа воскрешеним, те, що ми згадували минулу неділю, те, що ми святкуємо цей час, це просто змінило їх і зробило їх іншими особистостями. Але разом з цим, у Христа було більш вузьке коло його впливу, коло його найближчих друзів. Ви знаєте, хто це, так? Це Петро, Яків та Іван, троє з 12. З якими він проводить найбільше часу, які були з ним в Гефсиманії, які були з ним на горі Преображення. І він вкладує в них всю свою душу, він вкладує в них все своє життя, для того, щоб потім вони могли піти і будувати Христову церкву так, як ніхто крім них не міг би зробити це. Ось як Бог робить. Ось чому важливе, важливо нам це поняття як духовне батьківство або наставництво в церкві. Через те, що саме там, саме в цьому індивідуальному контакті ти можеш чинити вплив на людину такий, як ти не можеш робити, можливо, навіть з цього місця, з кафедри, чи, можливо, навіть на групі. Але обличчя до обличчя, серце до серця, ось де дуже часто здійснюється найбільший вплив на наші душі. Ось чого нам важливо шукати цього. А ті, хто вже зрілі і здатні іншим допомогти, так само шукати людину, яку ми могли б наставляти. Людину, для якої ми могли б стати цим духовним батьком. Бо правда в тому, що багато із нас і багато церков сьогодні є духовними безбаченками. Проаналізуйте себе і своє життя. Як багато людей цілеспрямовано і присвячено впливало на вас протягом вашого християнського життя? Хто зараз впливає на вас? Важливі ці питання? Я думаю, так. Того нам треба дійсно, чесно дати відповідь собі. Чи є я в цьому процесі наставництва? У нас навіть були там питання, пам'ятаєте, хто ваш Павло? Хто ця людина конкретно, хто тебе наставляє? Де ваш Павло? Він в цій церкві чи на іншій, в іншому куточку землі? Десь там з екрану монітора, в Ютубі? Ютуб-проповідники не можуть бути реальними наставниками. І той, кого ви вважаєте наставником, знає про це чи не знає? Бо дуже дивно, якщо ви його вважаєте, а він навіть не знає, що ви відкриваєте своє життя для його впливу. І що ми задавали це питання минулого разу? Що ви збираєтесь практично, реально сьогодні робити, щоб бути наставляємим чи бути наставником? Ось про що ми говорили з вами минулого разу. Сьогоднішня наша тема, вона звучить наступним чином. Ви вже встигли її прочитати. Месія або Христос – серцезнавець. Ми подивимося сьогодні на здатність Христа бачити серце і мати владу над серцем людини. Наш текст сьогодні – це перший розділ Євангелія від Івана з 40 по 51 вірші. Якщо він є в ваших Бібліях, ви можете відкрити його, але раніше я хотів, щоб ми з вами прочитали Псалом 138, принаймні частину, принаймні уривок. Отже, читаємо разом. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думки мої розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова немає на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? Ми співаємо цю пісню. Зайду ли я на небо, і там ти, всаду ли преісподню? Куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в шолі, ось ти, понесусь на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там проведе мене, і буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота як світло, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я чинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Ось такий текст. Ми бачимо і ми знаємо, що знати серце і знати думки, і знати оці непізнані глибини – це лише Божа прерогатива, це Його функція, це Його здатність. Ми читаємо тут про те, як Він створив кожного з нас. Але Він не лише створив для того, щоб відійти в сторону. Він знає нас на сьогоднішній день досконально. Він знає кожну нашу думку, мотив. Все, що ми думали сьогодні зранку. Все, всі думки, якими ми часто уходимо і блукаємо навіть під час проповіді. Все, про що ми думали на протязі тижня, місяця, року і всього життя. Слово Боже, воно має ту саму здатність, оскільки воно наділене його силою. І ви знаєте цей дуже відомий текст Євреям 4:12. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Ось яку здатність має Боже Слово. І ми, як християни, правда переконували в цьому вже не раз в своєму житті. Коли ти просто відкрив почитати Біблію, і ти просто, воно просто в центрі твоєї совісті попадає. Крім того, якщо написане як книжка, як післання Боже Слово має таку силу, то тим більше той, хто названий Словом Божим, має цю здатність. Ісус Христос в першій вірші Євангелія від Івана, про якого ми читаємо, спочатку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог, і Слово стало тілом, і було з нами, ось Він, Спаситель, Цар, Слово Боже. І Він має ту саму здатність, ту саму Божу функцію, Він бачить серце, Він знає думки. І в другій главі, до якої ми, якщо дасть Бог дожити, колись дійдемо, ми читаємо такі слова. Ісус потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що людині було. Цього тексту немає, але ви всі його знаєте. Отже, як я вже сказав, наша тема «Месія-серцезнавець», і я сподіваюся, ваші Біблії вже відкриті. Я нагадаю, перший розділ з 40 по 51 вірші. Давайте ми прочитаємо цей текст разом. Його немає на PowerPoint-і, його можна відкрити окремо, якщо це можливо. А один із тих двох учнів, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: «Знайшли ми Месію, що визначає Христос». І привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус: «Ти, Симон, сину Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля». Наступного дня захотів він піти в Галілею. І знайшов він Пилипа, та й каже йому: «Іди за мною». А Пилип із Вифсеїди походив, із міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить, та й каже йому: «Ми знайшли того, що про нього писав у Мойсеї, у законі і пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету». І сказав йому Нафанаїл: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?» Пилип йому каже: «Прийди та побач». Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: «Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу». Говорить йому Нафанаїл: «Звідки знаєш мене?» Ісус відповів і до нього сказав: «Я бачив тебе ще давніше, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». Відповів йому Нафанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відповів до нього, сказав: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більше від цього побачиш». І він каже йому: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина піднімаються та спускаються». Перший момент, або те, на що я хотів би звернути вашу увагу, це Христос знає майбутнє людини. Майбутнє закрито від нас. Ми в якійсь мірі знаємо теперішнє. Ми можемо орієнтуватись в тому, що вже відбулося. Але майбутнє закрите для нас. 40-й вірш. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: «Знайшли ми Месію, що визначає Христос». І привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус: «Ти, Симон, сину Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля». Раніше, чим ми поговоримо про цей текст, я хотів би дещо зачитати для вас. Дещо або коротку інформацію з Біблії про серце. Добре, я буду читати з листка, щоб не пропустити важливий момент, який в мене тут записаний. Серце – це не просто важливий орган, м'яз, який перекачує кров у тілі. Воно також зараз для нас не стосується романтичних, ліричних, філософських чи літературних понять. Що говорить про серце, говориться про серце в Біблії? У Святому Письмі людське серце згадується майже 300 разів. Насправді в ньому говориться, що серце – це наша духовна складова, де мешкають наші емоції та бажання. Варто згадати, що оскільки Бог має емоції та бажання, можна сказати, що в нього також і серце. У нас є серце, тому що воно є і в Бога. Давид був людиною, що була за серцем Божим, за серцем Господнім. Бог благословляє свій народ лідерами, які знають і виконують волю його серця. 1 Самуїла 2.35, Єремії 3.15. Серце людини за своєю природою є злим, підступним і брехливим. Є цитата однієї відомої людини, Клайва Льюіс. Він сказав, в тебе немає душі. Ти душа, в тебе є тіло. Як часто ми здатні сприймати себе? Ось є я, в плоті і крові, і в мене є душа. Він каже навпаки, в тебе немає душі, ти душа. Особистість людини – це є душа, це є оце внутрішнє серце, про яке говорить Біблія. І в цієї душі є тіло. Ось в чому різниця. Серце людини за своєю природою є злим, підступним і брехливим. Як сказано в Єремії 17.9, ви знаєте всі цей текст. Серце людське лукаве та крайньо зіпсуте, хто пізнає його? А в одному із перекладів написано «лукаве та невигойне». Рана, яка не загоюється. Ось яке людське серце. Іншими словами, падіння глибоко проникло всередину нашого єства. Наш розум, емоції та бажання заплямовані гріхом. І ми не помічаємо того, наскільки великою є ця проблема. Ми можемо не розуміти свого власного серця, але Бог розуміє, як ми вже встигли з вами прочитати. Він знає таємності серця, Псалом 44:22. Ісус потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину. Ми вже читали з вами цей текст і ще повернемось до нього. Ґрунтуючись на знанні людських сердець, Бог може судити справедливо. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно зі шляхом Його, за плодом учинків Його. Ісус указав на гріховність наших сердець Євангелії від Марка 7:21-23. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіжки, душогубство, перелюб, здирство, лукавство, підступ, безстидство, заводюще око, богозневага, гордощі, безумство. Ось звідки все це походить. Ось де сидить корінь цього всього. Усе зле це виходить із середини. І ось що опоганює людину. Наша найбільша проблема не зовнішня, а внутрішня. Усі ми маємо проблеми з серцями. Для того, щоб людина була спасена, її серце має змінитися. Це може зробити лише Господь, давши віру. Будеш вірувати у своїм серці, то спасешся, Римлянам 10.9. Зі своєї благодаті Бог може дати нам нове серце. Псалом 51, Єзекіїля 36 глава. Він пообіцяв, що оживить духа скромних і серця зноблених. Але ось у якому положенні має бути наше серце в процесі покаяння. Бог, даючи нам нові серця, випробовує їх та сповнює новими цілями, мудрістю, новими бажаннями та ідеями. Серце є основою нашого буття, і Біблія надає великого значення збереженню наших сердець чистими. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Ось воно серце. Але я хочу задати питання всім нам. Як би виглядало наше життя, якщо б ми мали здатність, як і в Бога, знати серця одне одного? Якщо б ми могли читати, чути і бачити один одного думки? Як би виглядало суспільство? Ви чуєте і знаєте всі думки іншої людини. І ви знаєте, що ваші думки так само відкриті для неї. Цікавим є те, що Ісус жив саме в таких обставинах. Він, праведний Божий Син, ніколи не мавши нічого спільного з гріхом, окрім Христа, на якому Він взяв гріх, при цьому сам залишившись чистим, знав кожну людську думку. Ви уявляєте собі, як жити? Ось таким чином. Тут ми з вами читаємо про епізод зустрічі, однієї з перших зустрічей Ісуса з Петром. Можливо, не перша. Паралельно деякі Євангелії описують ще зустрічі. І там є, ну, по-різному говорять, яка з них перша, яка з них друга. Але одне ми бачимо абсолютно точно. Ісус, бачачи Петра, говорить до нього перший. Він каже, ти, Симон, сину Йонин, батько дав тобі оце ім'я, Симон, при народженні. Ти будеш кифа, ти будеш камінь. Зверніть увагу, ці слова є першим ствердженням в цьому Євангелії. Було записано питання, що, чого шукаєте, коли учні йшли за Ісусом. Але це перше ствердження. Зверніть увагу також на те, що він не каже «будь камнем», він каже «ти будеш камнем». В незалежності ти будеш камнем. В нашій культурі імена насправді не мають великого значення. Зовсім не так було в єврейській культурі. Батьки давали своїм дітям імена згідно того, що вони хотіли бачити в них, або навіть що вже бачили. Наприклад, Яків та Ісав. Приведемо декілька прикладів. Ісав – волосистий. Моїсей – витягнутий з води. Пам'ятаєте? Матінка для того, щоб спасти його в корзині на воді, і його виймають з води. Йому дають таке, буквально таке ім'я – витягнутий з води. Нафанаїл – даний Богом. Неємінь – радість. Є випадки, коли люди змінювали своє ім'я. Наприклад, та сама Неємінь, коли вона втрачає чоловіка, вона втрачає двох синів в моавітських землях, вертається в землю, а Неємінь означає радість. Моя радість. Уявіть, чоловік завжди її називав. Моя радість. Але коли вона повертається додому, вона каже, не називайте мене Неємінню, називайте мене Маррою, що означає гірка. Бо вона пережила надзвичайно сильну гіркоту в своєму житті, втративши дуже багато. Вона змінює своє ім'я. Є випадки, коли Бог змінює ім'я. Пам'ятаєте? Авраам, Авраам, Сара, Сарра. Яків, який означає той, хто тримає за п'яту. Буквально, він, коли народився, тримав свого брата за п'яту, і потім між ними там навіть вже була боротьба. Ще вона означає той, хто нападає з тилу, або просто обманець. І цим характеризувалося його життя. Він завжди знав, як ухитритися і обманути інших людей задля власної вигоди. Але настає момент, коли Бог ламає його, змінює його характер і дає йому нове ім'я. Ізраїль. Той, хто боровся з Богом. Так само Авраам, що означає батько великий, батько піднесений. Ми чули вже це не раз від Тараса Миколайовича. Бог змінює його ім'я на Авраам, що означає батько багатьох. Ще коли в нього немає сина обітниці, ще й десятки років, він, живучи з цим іменем, очікує, коли ця обітниця вона виконається. Отже, якщо люди давали імена, які вони хотіли б бачити, характеристики, які вони хотіли б бачити в людях, в своїх дітях, то Ісус або Бог дає їм ім'я, яке точно стверджується, яке точно буде. І ми бачимо те саме у відношенні до Симона, Кифа. Ісус веде себе як той, хто має владу. Зверніть на це увагу. Уявіть собі, якась людина, ви приходите до неї, і вона дає вам інше ім'я. Ви все своє життя називались там Степан, Петро, я нікого не мав на увазі, Роман, будь-яке ім'я. Ви жили з цим іменем завжди. Воно записане у вас в свідоцтві про народження, в паспорті. І тут якась людина заявляє, що вона має силу змінити ваше ім'я. Цікавим є той факт, що імені цього Кифа, це арамейське слово, яке з грецької мови було перекладено як Петрос, і ми його знаємо, Петро. Воно не було іменем, воно просто означало камінь. Уявіть собі, ти, Роман, будеш названий вода, вогонь, гілка, дерево, камінь. Тобто це було дуже дивно. Це ім'я потім стало популярним завдяки самій цій особистості, яка носила його, апостолові. Отже, тут дуже цікаві ці моменти, цікаві ілюстрації. Але разом з тим, якщо ви уважно слідкуєте за життям Петра, ви знаєте, що він хто завгодно, але не камінь. Він хто завгодно, але не камінь. Він імпульсивний. Він людина, яка постійно змінюється. В одну секунду він клянеться Богу у вірності, через декілька годин він спить, коли Ісус потребує його найбільшої підтримки. А через декілька годин він зраджує його і божиться, що не знає цю людину. Потім він іде і плаче. Потім, коли Ісус воскрес, він вже бачив його воскрес, він іде ловить рибу. Це дуже імпульсивна і непостійна людина. Але Ісус, знаючи все це, каже, ти камінь, ти будеш камнем. Я переплавлю тебе, я зроблю тебе твердим. В якійсь мірі Бог робить це з характером кожного з нас. Так, ми не камінь, ми не апостол і ми не Петро. Але Бог преображає наш характер в образ свого сина. процес, який він почав з нами при покаянні, він продовжить. І ми будемо змінені. Ми будемо змінені. Більше, ну, ви, можливо, знаєте текст Матфія 18, але, по-моєму, Матфія 16. 16 глава, в мене, напевно, опечатка. Я прочитаю його для вас. На відповідь Ісуса, за кого люди вважають мене і за кого ви вважаєте мене? Петро говорить, ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповідає і до нього промовив. Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу, я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Я не знаю, чи цей текст, його немає. Деякі люди неправильно розуміють ці слова. Наприклад, католики, вони говорять, що Петро є оцією скелею, але насправді тут стоять два різні тексти. Ти, Симон, оце слово Петрос, камінь. І на цій скелі, це інше слово Петра, воно схоже, але воно інше. Це слово означає скеля. І на цій скелі я збудую церкву свою. Про яку скелю йде мова? Перед тим Симон каже, він сповідує, ти, Христос, Син Бога Живого. І Ісус каже, ти камінь. І ось на цій скелі, на якій цій скелі, на цій сповіді Петра, про те, що Христос є, Ісус є Христос, Месія, Божий Син, ось є фундаментом церкви. Петро не основа там, він всього лише камінь, який на фундаменті. І апостоли, вони були цим камінням, але вони не були фундаментом. Сам Ісус є фундаментом. Характер же ж Петра полягає в тому, що він тісно, він крепко пов'язався з особистістю Христа. Так, що він стає схожим на нього. Спочатку в Петра дуже багато «я». Я залишусь вірним, я хочу бути першим і тому подібне. Але коли вже після Воскресіння Ісус задає йому питання, він каже, Петро, чи любиш ти мене? Він зосереджує увагу на собі. І потім ми бачимо, що Петро, він заряджений, він наповнений Ісусом Христом. І в цьому положенні вже дійсно є камінь. А яка наша відповідальність в Божому плані для нашого життя? Подумайте, згадайте період свій, коли ви тільки покаялись, можливо. Як вам здається, чи хотів Бог для вас того християнського життя, яким ви сьогодні живете? І якщо ми чесні з собою, то скажемо, що хотілося б більше посвяти, більше ризикувати ради імені Христа, більше жертвувати, більше вкладати в Його царство, менше лінитись і тому подібне. Але Бог знав все це. Бог знав всі наші падіння і вставання. Бог знав і знає наші гріхи. Бог знає наші слабкості. Але в цьому процесі Він хоче змін для нас. Він хоче відобразити свій характер в нашому житті. Як я вже сказав, майбутнє, воно закрите для нас. Але зараз я хотів би сказати про ось цю нашу відповідальність. Так, в Бога є план для нас. Ви вірите в те, що в Бога є... Ми часто говоримо ці слова трошки неправильно в змісті, коли говоримо їх невіруючим. В Бога є план для тебе, і не розтлумачуємо, що це значить. Але якщо ви вже Божа дитина, то в Бога точно є план для вас в Його царстві. Ваші таланти і дари, ваші навики, ваш минулий досвід, падіння і вставання. Ось все, що Бог дав вам, ось той потенціал, який Він по благодаті своїй, здатний, змінюючи вас, використати для побудови свого царства. Який наш відклик на це, брати, сестри і друзі? Другий момент. Христос знає теперішню людину. Читаємо разом. 43-й вірш. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому, іди за мною. А Пилип із Ісиїди походив із міста Андрія і Петра. Якщо ми з вами подивимось на людей, які хотіли слідувати за Ісусом, ми зробимо спостереження, що майже ніхто, або по суті взагалі ніхто, ніколи не чув просто отак таких слів, крім апостолів, крім в тому числі Пилипа, іди за мною. Пам'ятаєте випадок, коли один з фарисеїв Це Матфія 8:19. Один і проступив один з книжників та до нього сказав: «Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов». Промовляє до нього Ісус: «Мають нори лисиці, а гнізда птахи небесні. Син же людський не має де й голови прихилити». Він зупиняє його, він не каже йому, він не відкриває для нього легкий шлях вслідування за ним. Христос попереджує цю людину. Пам'ятаєте багатого юнака, який каже: «Вчителю добре, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне?» Він каже: «Виконуй закон». Він не починає з благодаті, він починає з закону. По якій причині? Ми не можемо робити так, як Христос. Ми можемо брати принципи, але ми не можемо благовістити так, як Христос благовістив. Бо між нами, окрім всього і ним, є одна велика відмінність. Ми не знаємо серця, а він знав. От чого благовістя завжди досягає серця. Так, що людина або приходить до віри, або уходить, розуміючи, що вона відкинула це, так як це багато юна. Але тут ми з вами бачимо призив одразу, при першій зустрічі Ісуса до Пилипа: «Слідуй за мною». Дієслово, яке тут використовується, час дієслова «слідуй» говорить про постійну, продовжену дію. Це означало: «Стань моїм послідовником, стань моїм учнем». І ми бачимо, що Пилип моментально реагує. Що стало причиною цього діалогу? Що стало таким причиною для такого швидкого відклику і реакції Пилипа? Ісус знав його серце. Раніше, чим Пилип знав Ісуса, Ісус знав Пилипа. Він знав Божу роботу, яку Бог проводив з його серцем. Так, що при їхній зустрічі Ісусу було достатньо сказати декілька слів. І цього було достатньо. Він став цей пазл, і для Пилипа все стало ясно. І ми бачимо це з того, як він проповідує Нафанаїлу. Він каже: «Ми знайшли того, про кого проповідували Мойсей і пророки. Ми знайшли сина обітниці, ми знайшли лозу, ми знайшли Господа Саваофа, ми знайшли всього того, про кого весь старий заповіт переповнений». Можливо, сам Ісус пояснив йому свою роль на основі цих текстів, але, скоріш за все, він і так їх добре знав. І через ці тексти Бог працював з його серцем, Ісус це знав. Ісус знав це, Ісус побачив це, і він це використовує. І Пилип слідує за ним. Ісус знає наше майбутнє, Ісус знає наше теперішнє. І фарисеї, вони шукали чудес, пам'ятаєте? Покажи нам знамена і чудеса, і ми повіримо в тебе. І вони бачили, були свідками багатьох чудес. Але людині, в серці якої Бог робить свою роботу, достатньо просто призиву Спасителя: «Слідуй за мною. Слідуй за мною». Цей призив через віки звучить і до нас, до сердець, які в пошуку, до сердець, які близькі до спасаючої віри, але ще так і не знайшли її. Того, друзі, давайте проаналізуємо своє серце сьогодні. Як ми реагуємо на призив Христа до нас: «Слідуй за мною». Ісус знає наше теперішнє. Ісус знає наше серце. І якщо б ми зустрілися з ним, які б слова ми почули від нього? «Слідуй за мною, чи лисиці мають нори?» Крім того, я хотів би, щоб ми взяли оцей принцип, використали його трошки ширше. Бог, Ісус Христос, знає ваше серце. Він знає боротьбу, яку ви проходите. Він знає ваші печалі. Він знає гріхи, з якими ви боретесь по сьогоднішній день. Він знає все це. Він знає, в якому положенні знаходиться ваша душа. Він знає кожну вашу найдрібнішу думку, саму дрібну молекулу вашої душі. Все це він знає досконально. Він приймає нас такими, які ми є, але ні в якому разі не для того, щоб залишити нас такими, як ми є. Якщо ви ще не пережили цю спасаючу віру, я призиваю вас: прийдіть до того, хто знає всю вашу душу. Прийдіть до того, кому ви можете вилити все, кому можете вилити те, що ви не можете розказати, можливо, навіть жодній людині на цій землі. Ісус вислухає, він прийме, його благодать покриє. Якщо ви християнин, який постійно спотикається, який живе в гріху, благодать сильніша вашого гріха, бо Ісус знав і знає все це, так само, як він знав біографію Петра наперед, так само, як він знав біографію всіх своїх 12 апостолів, в яких не було ні виду, ні величі, як і в ньому. Він знає все це. Того прийдіть до нього струджені, прийдіть обтяжені гріхом, прийдіть до того, хто знає ваше серце сьогодні. І останній, наступний момент: Христос знає минуле людини. Не дивно, якщо він знає майбутнє, немає нічого дивного в тому, що він знає наше минуле. Так, цей текст стосується попереднього пункту, ми вже говорили про нього. Бо сам знав усіх, Ісус сам не вірив себе їм, бо сам знав усіх, і не мав потреби, щоб хто засвідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Отже, Ісус знає теперішнє, і Ісус знає минуле людини. Прочитаємо 45-го вірша з вами разом. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: «Ми знайшли того, що про нього писав у Мойсей, у законі і пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету». І сказав йому Нафанаїл: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?» Пилип йому каже: «Прийди та й побач». Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: «Ото справді ізраїльтянин, що не має нім підступу». Говорить йому Нафанаїл: «Звідки знаєш мене?» Ісус відповів і до нього сказав: «Я бачив тебе давніше, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». І відповів йому Нафанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Ісус відповів до нього, сказав: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більше від цього побачиш». І він каже йому: по правді кажу, і тепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються». Ми бачимо, як по прикладу Пилипа, так і по прикладу Андрія, вони отримали лише зернята віри, але тільки вони отримали це, вони спішать поділитися цим з іншими людьми. Перед тим Андрій ділиться з Петром, він ділиться з братом своїм. І Бог кладе, до речі, я трішки відійду від ключової теми, Бог кладе на нас відповідальність за наших рідних. Людей, які поряд з нами, і людей, контакти, з якими ми маємо, і шляхи, до сердець яких ми можемо знайти. І зверніть увагу, вони не встигли походити з Ісусом 3,5 роки. Тільки вони отримали цю віру, вони спішать поділитись нею з іншими. Будь-яким іншим скарбом, якщо ви поділитесь, ви втратите, він зменшиться. Але не Євангеліє. Євангеліє, яке ви отримали, яким ви ділитесь, має надзвичайну і надпродну здатність множитись. І воно стає ще більш цінним для вас, коли ви робите спроби для того, щоб передати його іншим людям. Ми не знаємо точно, в чому була саме погана репутація Назарету, з якого був Ісус. До речі, це не зовсім так, бо він був народжений в Віфлеємі. І старий заповіт обіцяв Месію з Віфлеєму. Але якийсь час він своїми батьками жив в Назареті. І це дивує Нафанаїла, що може бути доброго з Назарету. Ми не знаємо, що було там поганого, але правда в тому, що ми і хорошого то нічого не знаємо. Назарет взагалі, крім Біблії, дуже довго в історичних документах навіть ніде не згадувався. Так, що його історичну, якби, історичне існування навіть ставили під сумнів довгий час. Сам же ж Нафанаїл був з Кани. І ми не знаємо, в чому там проблема. Можливо, футбольні команди Кани і Назарету постійно грали в одній лізі, і там між ними були якісь проблеми. Але він каже однозначно, що може бути доброго з Назаретом. І Пилип, він говорить дуже мудро. Він не використовує далі якісь аргументи. Він ще сказав йому писання. Він каже: прийди і побач. Він, по суті, каже те саме, що Ісус сказав декількома віршами вище своїм першим учням: прийдіть і побачте. Християнство – це розумна віра. Християнство – це віра мудрих і розсудливих. Це віра дає місце аргументам і доводам. Але, коли поряд Ісус, всі аргументи, вони уходять на другий план, а сумніви, вони розвіюються. Бо сама особистість Христа є першим і найпереконливішим аргументом його божественності і доцільності християнства. Глибина особистості Месії, який знає твоє серце. Тому справді, Пилип сказав в той момент найкраще, що він міг сказати критично налаштованому Нафанаїлу: прийди і побач. Ця проблема актуальна і сьогодні. Люди сьогодні багато знають про Христа, але вони мало знають самого Христа. Мало знати просто хорошу біблійну інформацію, мало просто робити списки. Треба досліджувати Біблію, але якщо ви не йдете далі, Якщо правильна інформація про Христа не допомагає вам пізнати Його самого, це все беззмістовно. Ось ще одна з причин, чого сьогодні багато людей так розчаровані в своєму християнстві. Бо спочатку їхня віра починалась з глибокого пізнання особистості Христа, але потім це непомітно підмінилося простим збором інформації про Нього. І як часто можна почути сьогодні відповідь на питання, ну як тобі проповідь? Ну, я не знав нічого нового. Що? Ти не прийшов сюди, щоб знати щось нове. Ти прийшов сюди для того, щоб зустрітися з Христом. Щоб ближче підійти до Його особистості. Ось в чому зміст цього поклоніння. Ось в чому зміст твоєї віри. І якщо ти взнав щось нове, то це просто бонус до того, ради чого, по суті, ти тут. Бо по такій логіці, людям, які по 30 років в церкві, треба взагалі перестати ходити на зібрання, бо вони вже все знають. Питання не в тому, як багато ви знаєте. Питання в тому, як багато ви знаєте особистість Христа. Є інша проблема. Так само, як і Нафанаїл, деякі з нас сьогодні є скептиками. Я не знаю, ким ви вважаєте себе. Можливо, скептиком, можливо, атеїстом. Але якщо це так, будьте таким скептиком, яким був Нафанаїл. Що він робить? Він каже, чи може бути щось добре з Назарету? І не робить якогось такого висновку, стереотипу про Ісуса, а він бере і йде до того, хто викликав у нього питання, і вирішує ці свої проблеми. Він бере весь свій критицизм і йде з ним до Ісуса, а не від нього. Як часто ми робимо швидкі висновки на підставі того, що ми насправді знаємо дуже мало. Ми просто встановили собі якісь позиції, рамки з питань віри, ми навіть не досягаємо нічого, не робимо нічого для того, щоб якось перевірити це. І перевіряється це поряд з Ісусом. Деякі люди просто бояться, що коли вони справді зустрінуться з Ісусом поряд, вони виявляться неправі. Їхні переконання, їхня життєва філософія, вона зруйнується перед такою великою особистістю, як Христос. Випробуйте це, зустріньтесь з Ісусом, підіть на зустріч Йому, принесіть всі свої питання, всі свої сумніви, питання віри, які є у вас. А вони у нас є, правда? Ми задаємо собі ці питання, чи справді я був спасенний, чи справді існує Бог, чи справді Христос помер за мене. Зустріньтесь з Ісусом і виясніть це з Ним. Так зробив Нафанаїл. І більше того, Христос навіть хвалить його за це. Ще до того, як Нафанаїл підходить до нього, він каже, ось, ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Дуже цікаво, бо цим Ісус ніби вказує на його винятковість серед інших ізраїльтян, яких не можна було назвати нелукавими. І навіть по сьогоднішній день дуже багато жартів про представників цього народу ми знаємо. Так? Через те, що вони дуже схожі на свого прабатька Якова. В них дуже багато цього лукавства. Того, коли він бачить ізраїльтянина, який не лукавий, він навіть вважає за потрібне особливо виділити це. Зверніть увагу, як змінюється риторика, як змінюється погляд на Нафанаїла лише від одних цих слів. Яке питання він задає там йому? Допоможіть мені, будь ласка. А? Як? І Нафанаїл Ісусу. Звідки ти знаєш мене? Тобто картина виглядала так. Тільки що в них був діалог з Пилипом. Ісус не був там. Пилип не домовлявся з Ісусом про те, що він піде до Нафанаїла і розказав Ісусу всю його біографію. Крім того, він не знав його думки, і він не чув цього критичного висказування про Назарет. Але як тільки він ще встиг щось запитати, він знає, що його серце, його разом з одного боку скептицизм, з іншого боку щирий пошук. Каже, ось ізраїльтянин. І це вже заставляє його задуматися. Так що він задає питання, що взагалі відбувається, ти хто? І наступний аргумент, він просто кладе його на лопатки. Він каже, ще до того, як ти мав розмову з Пилипом, я бачив тебе там, під тим деревом. В кожного в нас в житті є такі хвилини, є такі моменти, згадавши які, варто лише їх згадати, все оживає. Все всередині воскресає. І ваше серце починає битися швидше. Ісус, знавши життя Нафанаїла, вибирає з усіх моментів, які він пережив в минулому, саме цей. Просто сидів під смоковницею, але якісь особливі думки були там, у Нафанаїла в той час. Говорять дослідники Біблії, що, можливо, там був час його особливого спілкування, його особливого пошуку з Богом і пошуку Бога. Так, що мудрість оця Ісуса Христа і те, що він знає серце, моментально робить із скептика щирого послідовника. Ось вона сила Христа. Ось вона здатність Христа бачити минуле і вміло, вчасно це використати. Уявіть собі Ісуса, який каже: «Я бачив тебе в тій кімнаті. Я бачив тебе, коли ти обливалась сльозами з якоїсь причини. Я знаю твою депресію. Я знаю весь твій життєвий шлях. Я знаю все, що тобі довелось перенести. Я бачив той сильний порив в молитві до Бога, який ти переживав». І Нафанаїл, він приходить в таких обставинах до єдиного правильного висновку: ти син Божий, ти цар Ізраїлі. Що говорить Ісус йому? Ісус відповідає, до нього сказав: через те ти віриш, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більше від цього побачиш. І далі ми з вами читаємо ці вірші, які говорять про те, дуже цікаві вірші, вони на перший погляд трошки незрозумілі, що ангели сходять по сину людському. Якийсь трошки незрозумілий текст. Так, він є у нас там. В чому суть цього тексту? Схожий текст ми зустрічаємо в 28 главі Буття. Давайте прочитаємо його. І натрапив він, тобто Яків, був на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каміння того місця і поклав собі в голову. Подушка така. І він ліг на тім місці і снилось йому: ось драбина, поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній, на цій драбині, і промовив: я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм. Зрозуміло, звідки ця ілюстрація? Зрозуміло, звідки Ісус взяв її? Нафанаїл, який добре знав Біблію, добре знав Писання, він знав цей текст. Але чого саме його використовує Ісус в той момент? Є, от скільки існує християнство років, стільки і тлумачень є на цей текст. Одні говорять, що він одне переживав, там інші, що інше. І дійсно, вірогідно, що, можливо, там, будучи під смоковницею, Нафанаїл, чудо було не просто в тому, що він побачив його там під тим деревом. І говорять, що там смоковниця могла його якось там сховати, чи щось подібне. Ну, цьому не було нічого надприроднього. Надприроднє було в тому, що Ісус, бачивши його там, знав його думки. І, скоріш за все, він, молячись Богом, роздумував, можливо, про цей текст Писання. Давайте порівняємо, яка відмінність, яка зміна між Буттям 28 і Євангелієм від Івана. Драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж до неба. А тут Ісус каже: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина піднімаються та спускаються. Ви бачите одну цю важливу відмінність? Драбина тут в цьому тексті замінена сином людським. В Євангелії від Івана біля 80 разів Ісус Христос називає себе сином людським. І це дуже цікаво зустріти таке словосполучення в Євангелії, яке покликане підкреслити його божественність. Але це показує на смиренний дух, смиренне серце самого Христа. І на те, що він залишив на певний час славу небес. І він говорить про себе, як про сина людського. Але ось що важливо нам. Верх цієї драбини сягав аж до небес. Але поставлена вона була на землю. Всі ми з вами знаємо ілюстрацію, де є якийсь ров, да, де є з одного боку грішна людина, з іншого боку праведний Бог, і Ісус в цій ілюстрації є мостом. Але тут ілюстрація трішки інша, вона не горизонтальна, вона більш вертикальна. Ісус в цій ілюстрації є оцією драбиною. Він є цією дробиною, яка прийшла з небес, але стала на землю. Ось вона суть християнської віри. Ось воно Євангеліє. І навіть в цей момент Ісус використовує цю можливість для того, щоб сказати своєму новому вже учневі, який вже визнав його за Сина Божого, ось оцю свою роль. Ось оцю свою роль. Що таке драбина? Це такий інструмент для того, щоб вам перейти з точки А в точку Б. Там, куди ви не можете залізти без неї. Логічно? Ісус говорить, що саме Він є оцим інструментом. Він є цим зв'язуюче звено між небом та землею, між святим Богом і грішною людиною. Ось воно Євангеліє. Ось вона ще один доказ божественності Ісуса Христа. Бог був там на тій драбині. Бог сам став цією драбиною. Отже, Ісус, який знає ваше теперішнє, який знав і знає ваше минуле, і знає ваше майбутнє, Він, Його бажання Його серця бути оцим каналом, оцією драбиною від землі до неба. Якщо прийде час, коли вам прийдеться предстати перед Богом, і ви будете далекі від цієї драбини, у вас немає шансів. Ви не допригнете туди. Немає різниці, як високо ви зможете пригнути в висоту. Вам треба драбина. Вам треба спасаюча віра. Вам треба ось цей Син людський Ісус Христос. Сходячи до завершення, я хотів би задати знову ж таки прості питання для нас, для роздуму. І давайте з цими питаннями ми завершимо, ми скажемо амінь, але хай наше серце роздумує. Хай наше серце наповниться присутністю, усвідомленням присутності Бога, який знає нас досконально. Чи належить Христу ваше минуле, теперішнє і майбутнє? Часто ми самі пишемо сценарій свого життя без врахування того, що Бог єдиний, хто справді контролює наше життя. Так, Бог дає нам бути в якомусь змісті співавторами нашого життя. Я зараз не говорю про вибрання і про те, що Бог знає все наперед. Ми відповідальні, морально відповідальні за кожен свій вибір і вчинок, правильно? Ми відповідальні за свої думки. Але Бог, Він передбачивши все це, Він хоче писати свій сценарій в нашому житті. І ви пам'ятаєте цю ілюстрацію, яку ми чули від одного відомого проповідника, Тарас Миколайович часто її повторює. Є два варіанти. Коли ви пишете свій сценарій і приносите його Богу на підпис, і є інший варіант, коли Бог дає вам чистий листок і каже, підпиши. І після того, як ти зробиш це, я буду писати там своїм перстом сценарій на твоє життя. Але ті, хто знають Бога, і ті, хто шукають Його волі, знають, що саме це не легкий, це складний, але саме це найкращий сценарій для вашого життя. Того, друзі, ми не можемо повернути минуле. Ми здатні мати вплив на наше теперішнє. Але давайте вирішимо зараз на цьому місці віддати в Божі, в Христові руки наше майбутнє. Віддамо власні душі і душі людей, які живуть поряд з нами. Давайте боротись за них. Давайте боротись за близьке ходження з Богом, з Ісусом Христом. І хай Бог справді благословить нас. І питання також для всіх. Чи став Син людський вашим мостом, вашою драбиною між небом та землею? Бо саме відповідь на це питання визначить, де ви будете в вічності. І хай благословить нас Бог справді шукати і пізнавати, і бути в присутності царя, лози, агнця, слова, Сина людського, який став нашою драбиною в небеса, і який знає нас досконально, знає наші душі і знає наші серця. Хай Господь благословить всіх нас ходить в присутності такого Бога. Амінь. Давайте помолимося. Батько, ми дякуємо тобі за цей справді чудовий час, за поклоніння, за трепет, який ми маємо в присутності твоїй. Господи, ти досконало знаєш кожен наш мотив, кожну думку, кожне присутнє серце тут, Боже. Господи, ми просимо прощення тебе за наше серце, яке часто не угодне тобі. Господи, разом з тим ми славимо тебе за те, що Ти забрав у нас серце каміне, серце, яке було нещасливим до Тебе, і Ти дав нам серце плетяне. ти вложив дух свій в нас, і ти написав закон свій на наших цих нових вже плетяних серцях. Господи, ми славимо тебе за це, ми знаємо, Боже, ми славимо тебе за те, що ти знаєш нас досконально, і ми не зможемо втікти. Господи, ми відкриті, ми просто голі перед тобою, Боже. Ми такі, які ми є, і Господи, дай нам не тікати. Дай нам не виправдовуватися, дай нам не придумувати собі портрет того, ким ми насправді не являємося. Дай нам оцінити себе як справді грішних людей, але які спасені по благодаті. Боже, молю тебе за душу кожного, хто ще не пізнав тебе. Я молю тебе, щоб, Господи, вони могли знайти Сина Твого, Сина людського і Сина Божого, який став цим посередником між небом і землею. І який став цим ковчегом для тих, хто покладає свою надію на нього. Молю тебе за це. Господь, ім'я Твого благословенного і улюбленого Сина Божого, Сина людського Ісуса Христа. Господи, хай слава Тобі буде одному в наших життях і коли ми розійдемося у місті. Амінь.